Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala izimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, amayunifomu kanye lembadalo yezifundo eyama-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kule viki ngesikhathi iningi likhala ngokuphilika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithaywa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga uthuna sihlezi emthunzini, asiyazi lento esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi babhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esiwo. Ini lena sinyeni ulifika yakhona ikhanya siquma futhi abanye abantu, so eyi kulobu nzima, kuthwele nzima sibili.
Esine isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifuel kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lamayunifomu konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, lemisebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalingi, yilo uhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi sikho silima, ukuthi konke sikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba nezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something, imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hhayi, okwendlala lo nyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanye ngazani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe ukhanya ngani laye uyehluleka ukuthi adinge uncedo kwamanye amazwe engxenye nxa kumbe ngawe uyahamba kwamanye amazwe engxenye nxa siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili, ngoba abantwana bezikolo zabayo ezikolo asilamali, asikwazi lokokuthi sibambeni sithini. U-2019 lowu singamphutha nzima kungayala kunje. So mina ke sithi kumbe ngahambe bathi sivote futhi katsha engxebe kungaba lo tshintsho.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Nare owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina ezwa wangcolo zindiva ekade zibuye lamarazi nyali kokusenzisa ngani siba lokuyimadlana, kodwa vele yona yalapha ayikho. Umnyaka lo vele uqalise kubi mubi sibili ukuthi ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokhu vele lakwabona lapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi athi angenayo kulivu. Alokhu vele akwenzakali lokhu, kuhle kuzitshengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo, kuhle kuzitshengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzula abekezele kusalungiswa umnotho kuleli, iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7, ngiseMawane, ngingu-Adolf Ncube.